Dragi frați și surori, sunt Adrian, voi traduce un mesaj al fratelui Joseph. Domnul să vă binecuvinteze. Haideți să ascultăm, să vedem ce are Dumnezeu pentru noi astăzi. În ultimul timp, mass media în America Latina împinge tot mai mult și mai mult forțează despre drepturile. Avem drepturi la asta, la cealaltă. Dacă nu mai ce se întâmplă ceva, toți încep să zică, a, eu am dreptul la asta și la alta. Nu mai au niciun fel de milă. Toți sunt concentrați pe drepturile lor. Unde este dragostea, unde este răbdarea, toate acestea lipsesc. Și e adevărat că avem drepturi. Avem drepturi, dar suntem și... Trebuie să ne și facem și treaba.
C'è stato una volta un padrone di un titolare di un'azienda.
A fost un patron de negoț. De un magazin și era un proprietar de creștin.
Ei a detto.
Și a spus la cei care erau sub el.
Io voglio che mi diciate che cosa vi aspettate da me.
Eu vreau să spuneți voi ce vă așteptați la mine. Când e ziua liberă, cât este salariul tot. Îmi faceți o listă? Și atunci am spus bine. Eu mă angajez să împlinesc toate aceste lucruri pe care voi le cereți. Și atunci el a zis, zice, da, și eu am lista mea. Eu îmi țin cuvântul pentru ceea ce voi cereți? Dar țineți-vă și voi cuvântul pentru lucrurile pe care eu le cer, să nu furați din magazin, să fiți respectoși, să nu vă certați, etc., etc., să lucrați corect, așa mai departe. Nu că fiecare oră, după fiecare oră, tu te oprești să iei o cafea. Și aștept 15 minute și persoana care trebuie să fie servită nu poate să fie servită pentru că voi luați pauze lungi. Și acesta era un creștin bun, nu era nervos, era calm. Iată, sunt 15 minute de când sunt aici și nimeni care să servească clienții. Eu sunt 15 minute care aștept. Și atunci el mă privea cu ochii de dispreț. Și asta, persoana care lucra, zice, dar eu mi-am dus să cumpăr o cafea. Ai ceva probleme cu mine?
Si dice in inglese quando sei davanti a un ufficiale devi guardare both sides.
In inglese dici che dacă ești în fața unui oficial trebuie să privești cele două părți. Când te cerți cu un patron, cu un superior, cu un polițist, trebuie să te uiți la toate trebuie să te uiți și la gradele pe care le poartă și funcția
alla sua parte e fuori dalla casa inside and outside, cioè la parte sua e la parte di fuori. Quindi se tu lavori in un,
dacă tu lucrezi într-un loc unde te cerți cu patronul, el te va da afară. Nu poți să faci nimica, trebuie să asculți, să înveți să asculți. Să mergem la mesaj. Mesajul se numește Lumea de la falsele libertăți. Doamne, ajută-ne și călăuzește-ne. O lume care este făcută din utopia, că există peste tot. tu stai și locuiești într-o lume care nu este reală, ori tu trăiești într-o lume care a lui Isus, care este reală. Angela, ce ai scripturi? În Proverbe zice, este o cale care pare bună omului, dar duce la moarte. Pare o cale că duce la viață, dar de fapt duce la moarte. Vreau să vorbesc despre New Age. Am fost de multe ori confruntat cu ei. New Age naște de la minciunile hinduismului. Oamenii fac Dumnezei din piatră, din animale, hindușii. Toate acestea sunt minciuni. Sunt toate minciuni cu care diavolul înșală în toată lumea. Toate aceste lucruri care vin de la diavol, intelectualism satanic, politică de diavol, de la diavol, homosexualitate și toate alte minciuni, filmele care sunt la televizor, toate sunt de la diavol. Ai Apocalipsa 12? Să-l citești? De la 12 până la 15. Apocalipsa 12 cu 12. De aceea bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ele. Voi, vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțin timp. Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a persecutat pe femeia care născuse copilul de parepte bărbătească. Și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei, unde este hrănită un timp, timpuri și jumătatea unui timp, departe de fața șarpelui. Atunci șarpele a aruncat din gură apă ca un râu după femeie ca să ia râul, dar pământul a dat ajutor femeii, pământul și-a deschis gura și a înghițit râul pe care balaurul aruncase din gură. Apocalipsa 16 cu 13. Apoi am văzut, ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos, trei duhuri necurate ca niște proaște. Acestea sunt duhuri de demoni care fac semne și care duc la împărații și care se duc la împărații întregii lumi locuite ca să-i strângă pentru războiul zilei cele mari, a Dumnezeului celui atotputernic. Acesta este duhul de New Age care este infiltrat chiar și în biserici. Este foarte demonică pentru că învață să vorbească limbajul creștin pentru aceea este atât de periculoasă New Age. Gândul New Age, ideologia diavolului care împinge diavolul peste toată lumea. Pe ce este bazată New Age? Este bazată pe hinduism. Este foarte malefic. Toleranță pe tot. Tolerează totul. Este vârful piramidei satanice. Care spune că răul nu există. Am vorbit despre Papa de la Roma.
Non è che deve essere necessariamente essere scritto qualche logica, qualche loggia.
Nu este că este scris undeva. New Age este ca un ca gelozia. Nu trebuie să se înscrie la un club. Este suficient să respingă Hristos. Este New Age cinematografic.
La nuova moderna più ingannevole forma di induismo,
cea mai modernă formă de New Age, hinduism, cea mai modernă formă de hinduism este New Age de astăzi.
Creat în laboratorio dalla zizzania dei satanisti che vogliono depopolare il mondo. Bene, che Dio poi ha fatto.
Deci,
New Age-ul.
Ca să fii New Age, trebuie doar să respingi pe Hristos și să urmezi New Age în învățăturile lor. Începe cu pornografia, drogurile. Este ca și drogurile, ca și unul dependent de droguri. Înainte să-și dea seama, este dependent de droguri. Așa este și New Age-ul. Noi știm că suntem de la Dumnezeu, zice Angela. Efesei 2:12. În timpul acela erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Joseph spune, toată lumea este sub vraja răului.
Ricevuto di buona reputazione nel mondo. Tutto il mondo giace sotto potere del maligno.
Toată lumea este sub puterea diavolului. Toată lumea zace sub puterea și sub vraja diavolului.
Tutto il mondo giace sotto il diavolo.
Toți îl urmează pe diavol. Unul care se duce și se duce să lucreze ca să câștige bani și nu face nimic pentru Hristos, îl urmează pe diavol. Singura scuză pentru ca să lucrăm este ca să strângem bani și să mergem să evanghelizăm, să-L folosim pentru Evanghelia lui Iisus Hristos, să căutăm oițele pierdute.
Il tipo tipico inganno del New Age è questo.
Persona che è înșelată de către New Age, de aia vreau să acest mesaj este se adresează către pastori.
I fratelli che sono pastore devono tenere l'occhio molto vigile.
Mulți dintre pastorii care au o biserică trebuie să fie foarte atenți pentru că New Age se infiltrează chiar și în biserici.
Ecco che și non si sa perché nella chiesa comincia a crescere la zizzania.
Și fără să-ți dai seama, în biserică începe să crească neghina. De aceea trebuie să fim atenți și să izolăm imediat problema. Înainte ca infecția să se extindă, ce te faci când o infecție începe să se răspândească? Amputezi imediat acel picior sau ce vrei ca să nu moară persoana. Persoanele care tu le dai scripturi și ei nu vor să asculte sunt dincolo de recuperare. Și oricine va face să potignească unul dintre acești micuți care cred în mine, zice Dora, mai bine pentru el să-și lege o piatră de moară și să se arunce în apă. Asta este o scriptură din Evanghelia după Marcu.
E ti credono, le fate inciampare, e meglio ti attacchi una macina da mulino al collo e ti butti a mare che fare inciampare un fratellino che non conosce ancora la Corinzi 11.
Dacă tu începi să înșeli pe o persoană care nici măcar nu știe ce e stânga și dreapta, care este poate la început în credință, tu ești ca și această persoană care trebuie să-și lege o roată de moară și o piatră de moară și să se arunce în apă.
Gli stessi esseri demoniaci. La Chiesa cattolica è stata infettata da questa inquisizione.
Ca și papa catolicilor care de multe ori binecuvânta pe cei care torturau, binecuvântau inchiziția, binecuvânta iezuiții. Exact ca și farisei care persecutau pe Iisus, îl prigoneau. Așa erau și ei. Ce zice Iisus în versetul 3? Marcu 9:43. Și dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o. Este mai bine pentru tine să intri în rai fără o mână decât să ai amândouă mâinile și să duci în iad. Aici Iisus citează în prorocul Isaia, capitolul 66. Marcu 9:43 și 45. Dacă mâna ta te face să cazi, tai-o. Este mai bine pentru tine să intri ciung în viață decât să ai două mâini și să mergi în ghenă, în focul care nu se stinge, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge.
parlando di questo, devi tenere la chiesa piccola,
trebuie să ții
pulita, non infettata, agile, non un
trebuie să ții biserica curată, păzită de infecția diavolului. Trebuie să fim o biserică care activă, care acționează. Nu să fim ca și o biserică inactivă care stă în fața unui între patru pereți, între patru pereți ale unei clădiri, un edificiu mort. Marcu 9:47. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Este mai bine pentru tine să intri în împărăția lui Dumnezeu numai cu un ochi decât să ai doi ochi și să fii aruncat în focul ghienei unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Pentru că fiecare om va fi sărat cu sare și foc și orice jertfă va fi sărată cu sare. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde gustul, cu ce o veți săra? Să aveți sare în voi înșivă și să fiți în pace unii cu alții. Marcu, capitolul 9, de la 47 până la 50. Slavă Domnului!
Come per esempio migliorare la chiesa, additare uno sbaglio, una debolezza del pastore.
Unele persoane se uită la cu ochii carnali și vrea să găsească greșeli în pastor, greșeli în biserică, ca să aducă diviziune în biserică. Aici, în această direcție, sunt cei care urmează New Age-ul. Nu știu dacă ați mai fost în India, unul dintre voi. Acolo în India este un caos. Este Dumnezeul piatră, Dumnezeul vacă. India este un locul cu cel mai haotic din lume. Oamenii sunt foarte dulci. Sunt oameni care nu se spală pentru luni și luni de zile pentru ca să nu ucidă microbii. Pentru ei totul este Dumnezeu. Era un vecin acolo care era misionar în India pentru 3 ani de zile și era un vecin acolo care zicea să nu omorâți șobolanii din zonă, pentru că dacă cumva tatăl meu care a murit de 3 luni se va reîncarna într-unul dintre ei. Așa că el era sfânt, șobolanul. Vă dați seama ce prostie. Văzând situația aceasta din lume, zice Angela, toată plină de drepturi, între chiar și în biserici, toți au drepturi. Au drepturi la dragostea lui Dumnezeu. La problema e că, într-adevăr, toți avem drepturi, dar trebuie să vedem dacă drepturile acestea merg cu Evanghelia. Dacă se merg mână în mână cu Evanghelia. Ce drepturi avem? Drepturile pe care trebuie să le avem sunt să evangelizăm, să scăpăm sufletele. Nu drepturile pe care diavolul le impune. Drepturile lui Dumnezeu. Drepturile umane care Dumnezeu le impune. Alea trebuie să le aplicăm în viața noastră. Dacă o biserică nu evangelizează, devine ca și o apă stătută care se împute și pentru că apa nu iasă, nu curge.
Stanno scoppiando di indigestione. Va bene?
Așa că, dragi frați și surori, să fim nu ca un izvor care stagnează, ci un izvor care dă continuu apă. Așa să fim și noi. Atunci, care este răspunsul pentru într-o situație ca și aceasta? Situația ar fi să evangelizăm, spune Angela. Să nu urmăm numai drepturile noastre, ci să urmăm cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să dau ca exemplu pentru acest timp de sfârșit exemplu Avram și Lot. Despre toate drepturile care unul le are și nimic nu trebuie să facă. Nu are drepturi, dar nu niciun angajament, nimica. Nu este un câmp de drepturi, este un câmp de misiune. Așa cum într-o familie, când vin copiii, acea familie devine un câmp de misiune. Ei trebuie să se gândească spre binele copiilor. Așa suntem și noi. Trebuie să ne gândim că această viață este un câmp de misiune. Nu numai un câmp de drepturi, drepturile umane pe care unul le are. Este un câmp de misiune nu drepturile diavolului, ci drepturile lui Dumnezeu. Iisus zice în Matei 7, spune că paiul este în ochiul fratelui tău, dar bârna este întotdeauna în ochiul tău. Așa că trebuie să nu vedem greșeala în celălalt. Mai întâi de a corecta un frate, să ne uităm la bârna din ochiul nostru, la problema care noi o avem. Aduceți-vă aminte principiul ăsta. Când ne certăm, fratele Iosif zice, aduceți-vă aminte că atunci când ne certăm noi, paiul este în ochiul meu și bârna este în ochiul vostru. Surorile zic, nu e așa. Potrivit cu Biblia, nu este așa. Angela spune, în biserica modernă în care noi trăim noi, biserica lui Iisus din ziua de astăzi, cine sunt reprezentați aici de Lot și cine sunt reprezentați ca și Abraham în biserica mondială de astăzi? Majoritatea oamenilor vor să fie Filadelfia, zice fratele Iosif. Dar hai să vedem puțin în Geneza 13 fundamentul lui Avram și al lui Lot. Să vedem ce ne spune Biblia în acest sens despre Avram și despre Lot. Geneza 13, de la 4 la 10. Vedem că Avram a fost chemat, Dumnezeu l-a chemat să se ducă într-un loc în care nici măcar nu știa cum este. Așa că începe să plece împreună cu soția sa, Sara, și Lot, care este orfan după ce tatăl său moare, Avram îl adoptează și se îngrijește de el foarte bine. Și împreună cu Avram, el devine foarte bogat. Hai să vedem ce se întâmplă când... Ce se întâmplă în Geneza 13? Geneza 13 cu 4. În locul unde era altarul pe care îl făcuse mai înainte, și acolo Avram a chemat numele Domnului. Și Lot, care călătorea împreună cu Avram, avea și el oi, boi și corturi. Și țara nu îi încăpea să locuiască împreună, căci averile lor erau așa de mari încât nu puteau să locuiască împreună. Și a fost o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor a lui Lot. Cananiții și fereziții locuiau atunci în țară. Avram a zis lui Lot, te rog să nu fie ceartă între mine și tine, între păzitorii mei și păzitorii tăi, căci suntem frați. Nu-i oară toată țara înaintea ta? Te rog, despartă-te de mine. Dacă tu te duci la stânga, eu mă voi duce la dreapta. Dacă tu te duci la dreapta, eu mă voi duce la stânga. Versetul 10. Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime, înainte ca Domnul să fi distrus Sodoma și Gomora. Până la Țoar era o grădină a Domnului ca țara Egiptului. Geneza 13, de la 4 la 10. Ce învățăm aici? În primul rând este o ceartă între păzitorii lui Lot și păzitorii vitelor lui Avram. Dar vedem că chiar și între Lot și Avram, Lot se plângea. Avram este o persoană foarte excepțională din toată Biblia. A fost tatăl credinței. Era și numit de către Dumnezeu, prietenul lui Dumnezeu. Avram, nu avea nicio îndoială că se îngrijea de Lot. Lot a fost răpit. A fost răpit din Sodoma cu tot ce avea. Pe Avram nu-l interesa Sodoma, doar pentru că era Lot acolo. Dragostea lui Avram pentru Lot a fost mare, că s-a dus și a intervenit și s-a rugat în fața lui Dumnezeu. A mijlocit pentru Lot în fața lui Dumnezeu. A chiar a împărtășit binecuvântările pe care Dumnezeu le dădea lui Avram, le-a împărtășit cu Lot. Lot, din păcate, nu. El era unul care slujea
livello di figlio.
Și el la Avram l-a ridicat pe Lot la nivel de fiu. Cum îl răsplătește pe cu această dragoste care arăta? Nu prea l-a răsplătit bine. El, în loc să zică vreau să te, să te slujesc, Avram, nu, el a ales să urmeze egoismului și mândria. El trebuia, Angela zice, el trebuia să-l urmeze pe Avram așa cum l-ar fi urmat pe Dumnezeu. Și chiar dacă s-ar despărțit, putea să-l urmeze pe Dumnezeu așa cum îl urmea Avram, dar de fapt nu a fost așa. El a sfârșit în Sodoma, înconjurat de o lume de homosexuali. Niciodată un student nu este superior unui învățător. Vedem acest lucru în... Vedem asta în Biblie și vedem că chiar și în biserici.
Questo qua vuol diventare il pastore, cacciare con il pastore, vedete, il diavolo ha fatto così. Lot qui non si sottomette ad Abramo.
Vedem că aici Lot nu se supune lui Avram. El era foarte carnal, nu și-a dat seama că binecuvintările pe care le avea era datorită lui Avram. Lot a primit toate binecuvântările pe care Avram le-a avut datorită faptului că umbla, atâta timp cât umbla supus lui Avram. Dar după aceea, când a ales partea cea mai bună, a sfârșit rău. Și vedem că în biserica astăzi mulți sunt ca și Lot. Ca și lor care nu era mulțumitor nici lui Dumnezeu, nici lui Avram. Avram n-a avut nicio altă posibilitate decât să-i spună: Lot, eu te iubesc, dar trebuie să te duci. Dacă tu mergi la stânga, eu mă duc la dreapta. Dacă tu mergi la dreapta, eu mă duc la stânga. Pentru că se vede că nu era supus. Că dacă ar fi fost supus, el și păzitorii lui, nu ar fi fost problema asta între ei. În loc să spună: eu, Avram, tot ce am învățat de la tine, dacă tu e la stânga, eu mă duc la stânga, dacă tu mergi la dreapta, eu mă duc la dreapta. Nu, el a fost egoist. A ridicat ochii și a văzut câmpia Iordanului foarte bine udată. Era bine udat în întregime. Așa că Lot s-a uitat la lucrurile materiale, la ce este mai bun pentru el. În loc să se uite la binecuvântările pe care Avram le avea și faptul că era cu el împreună. De el s-a uitat, unde este iarba mai verde? Și din întâmplare, la iarba mai verde, cea mai verde era exact în Sodoma. Deja Sodoma era un post al diavolului acolo, pentru că Dumnezeu l-a distrus un pic după. Deci, practic Lot s-a dus înconjurat într-un oraș sau într-un sat unde era înconjurat de persoane ale diavolului, homosexual și mai departe, știm istoria Sodomei. Pentru că și vedem că îngerul trebuie să meargă să-l ia pe Lot de mână. Era așa de cu rădăcini prinse în Sodoma. Deci Avram, Angela întreabă, Avram reprezintă mireasa și Lot reprezintă creștinii care sunt căldicei azi în biserici? Da, fratele Joseph zice da. Avram reprezintă fecioarele cu un de lemn și Lot reprezintă fecioarele fără un de lemn. Lot reprezintă fecioarele fără un de lemn, care, ca și astăzi, creștinii care sunt căldicei în biserici.
Va bene. un cristiano che segue i suoi diritti, possiamo dire, no?
Dora zice, Decelot este ca și un creștin care urmează drepturile lui.
Per avere più guadagno, per avere più interesse.
Ca să aibă mai mult câștig și așa mai departe. Lot reprezintă cei care, deci Lot reprezintă cei care urmează ce este mai convenient pentru el. Este un exemplu al creștinilor de astăzi care urmează confortul și așa mai departe în loc să meargă să predice Evanghelia. Și vedem că chiar dacă Lot a rămas fidel lui Dumnezeu, totuși rădăcinile pe care le prinsese în Sodoma l-au afectat mult. Vedem că astăzi toți vor să fie președintele Statelor Unite, președintele nu știu care țări, care este foarte dezvoltată din punct de vedere politic și economic, dar vedem că Iisus nu a fost așa în Biblie. Vedem că El, când a vrut să-L facă rege, El s-a dus și s-a ascuns de ei, pentru că nu vrea să guverneze peste o lume care nu era renăscută din nou, nu era schimbată din inimă. Eu mi-aduc aminte că, zice Dora, când eu am fost salvată, vreau să-L urmez pe Dumnezeu, dar aveam și visurile mele. Visurile mele pe care vreau să le împlinesc, să le urmez. Eu niciodată nu am ascultat vocea lui Dumnezeu, dar după ce am primit pe Iisus în inima mea, Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus, cum vrei tu să mă urmezi pe mine când tu încă mai ai voința ta proprie? Și mi-aduc aminte că după ce am auzit vocea lui Dumnezeu spunându-mi acest lucru, am știut în inima mea că vroiam să fac acest lucru, să urmez ceea ce Dumnezeu îmi spunea. Dar vedem că Lot nu a fost așa. Lot a vrut să urmeze dorințele care le avea în inimă și nu era potrivit cu voința lui Dumnezeu, cu ceea ce Dumnezeu vrea pentru el. Întrebarea astăzi, care sunt creștinii care sunt ca și Lot și care sunt ca și Avram? Care sunt creștini activi ca și fecioarele cu un de lemn și care sunt creștini care nu sunt activi și sunt ca și fecioarele fără un de lemn? Avram și Lot reprezintă două biserici astăzi, Filadelfia și Laodiceea, fecioarele cu un de lemn și fecioarele fără un de lemn, creștini activi cu roade și creștini fără roade, inactivi. Ați mai văzut vreodată un arbor care spune un piersic care să scrie scris piersice? Or piersic. Nu, știm că piersicul va da piersici. Deci se cunoaște de păroadele lui. Așa și este și omul. Și creștinii. Creștinii care sunt care au credință și sunt bazați, au rădăcini întemeiați pe Iisus și pe cuvânt, pe piatra unghiulară. Care este diferența între creștinii care sunt ca și Avram și creștinii care sunt ca și Lot în timpul de la sfârșit, timpul de sfârșit care suntem noi acum? În primul rând, creștinii care sunt credincioși și fideli față de Dumnezeu și unii față de alții, aceștia sunt infideli, pardon, creștini infideli sunt ca și creștinii care, ca și oamenii care sunt infideli soției lui și care se duc la prostituate și așa mai departe. Așa sunt și creștinii. Zice, eu nu sunt chemat să evangelizez. Eu nu sunt chemat să fac asta, nu sunt chemat să fac cealaltă. Atunci Iisus zice, am să te vomit din, am să te vărs din gura mea, cum spune către mesajul către Laodiceea în Apocalipsa 3. Iisus zice, cine nu ia crucea și nu mă urmează, nu este demn de mine. Nu este pentru că nu ești chemat, ci pentru că nu ești demn. Tu, pentru că tu decizi să nu fii demn. Creștinii care sunt loiali, de aceea pe aceia te poți baza. Pe cei care nu sunt loiali, pe aceia nu te poți baza. Cum au o problemă, zice, ceau, pastor, ceau, domnule pastor, nu mai am nevoie de tine. Un pic ca și Iuda sunt. Nu, ar trebui să fim ca și ceilalți ucenici, nu ca Iuda, care erau gata să moară cu Iisus și pentru El. Trebuie să fim ca și cei 11 care au rămas uniți și fideli lui Dumnezeu, nu ca și Iuda care l-a trădat și a plecat și l-a dat pe mâna fariseilor. Așa cum spunem, mai bine să intri în rai fără o mână, fără un picior, fără un ochi, decât să mergi în iad cu complet sănătos. Deci te poți baza pe cei care sunt loiali și cei care, și nu te poți încrede pe cei care nu sunt loiali.
Il dono del discernimento, che l'abbiamo tutto.
Trebuie să dezvoltăm darul discernământului, ca să vedem cine este cu adevărat creștin și cine nu este creștin. Cine îl urmează pe Iisus și cine nu îl urmează pe Iisus. Mulți proroci falși se vor ridica și vor înșela pe mulți. Matei 24, de la 10 la 12. Așa că trăim timpuri de sfârșit. Dragostea se răcește între creștini. Așa că Matei 24, de la 10 la 12. Atunci mulți se vor potigni, se vor vinde unii pe alții, se vor urâ unii pe alții, se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din cauza mulțirii fără de legi, dragostea celor mai mulți se va răci. Vedem că trăim vremuri de sfârșit și aceste lucruri se întâmplă în lume. De aceea trebuie să ne rugăm pentru discernământ, să vedem cine este proroc fals, cine este cel care încearcă să ne înșele.
Se tu non sai cosa vuol dire essere un architetto, diciamo, spirituale, cosa vuol andare in giro a fare architettura?
Galateni 2 cu 4. Galateni 2 cu 4. Și aceștia, și aceasta din cauza fraților mincinoși furișați și strecurați printre noi să pândească libertatea pe care o avem în Hristos Iisus ca să ne ducă la robie. În timpul de sfârșit mulți te vor părăsi și vor urma pe diavol. 2 Timotei 4 cu 18. Domnul mă va scăpa de orice lucrare rea și mă va păstra pentru împărăția lui cerească, a lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Cum vom putea supraviețui în timpul de sfârșit? Frate Joseph, Angela întreabă. Trebuie să privim la frații care se furișează printre noi, că mulți vin cu un zâmbet mare, dar în spatele lor au un cuțit ca să ți-l înfingă în spate. Cum putem să supraviețuim în timpul de la sfârșit? Vor fi două biserici care se împărțit în două, tăiat în două, care este ca Laodiceea și Filadelfia.
E c'è la Filadelfia. Va bene.
vedem că Apocalipsa, nu, pardon, Biserica Laodicea sunt un pic ca și Cain și vedem că Biserica din Filadelfia este un pic ca și Abel, aduce ca și Abel. Apocalipsa 12, știm că femeia a fugit în deșert, în pustie, unde este protejată de către Dumnezeu pentru un timp, două timpuri. Apocalipsa 12 cu 12. Apocalipsa 12 cu 12. De aceea, bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ele. Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțin timp. Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a persecutat pe femeie care născuse copilul de parte bărbătească.
Galattici, navi spaziali che saranno in inganno, in realtà sono demoni cacciati da altri pianeti. Se fossero
toate aceste OZN-uri despre care se aud vorbindu-se, eu nu cred că există. Ei sunt demoni. Toate aceste apariții în cer sunt demoni. Așa că eu cred că atunci când diavolul va fi aruncat jos pe pământ împreună cu îngerii lui, vor veni ca și niște extraterestri pentru o lume care nu este creștină. Versetul 14. Apocalipsa 12 cu 14. Și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii să zboare cu ele în pustie, în locul ei unde este hrănită un timp, timpuri și jumătatea unui timp, departe de fața șarpelui. Deci asta reprezintă Filadelfia. Toți vrem să fim ca și Filadelfia. Toți cei care, care suntem loiali și credincioși lui Dumnezeu. Dacă rabzi până la sfârșit, asta înseamnă că tu ești mântuit. De aia spune că cine rabdă până la sfârșit este mântuit. Este mântuit. Cine este femeia din Apocalipsa 12, care fuge în pustie, este mireasa. Deci când diavolul este aruncat pe pământ, el prigonește pe femeie, care este mireasa, nu pe toți creștinii, pe mireasa. Diavolul nu este preocupat de oamenii care stau într-o biserică încălzind o bancă, pentru că ea nu rejează cu nimica pe diavol. El prigonește pe creștinii care sunt activi, pe ea vrea să-i prigonească. Deci cine vrea să prigonească el? Pe femeie. Din Apocalipsa 12. Prigonește pe această femeie care reprezintă mireasa lui Hristos, care se va așeza cu Iisus Hristos pe tron și va conduce lumea. De aceea diavolul este mâniat pe ea, pe ea dorește să o urmărească, să o distrugă.
Gesù dice ogni potere è dato in cielo e in terra, chi manderà il diavolo all'inferno?
Iisus zice, toată puterea mi-a fost dată pe pământ și în cer. Și cine va trimite diavolul în infern, în iad, este Iisus, Dumnezeu. De ce Cain a ucis pe Abel? Pentru că era gelos. Deci Dumnezeu pe cine va binecuvânta? Pe diavol sau pe femeie care reprezintă mireasă? Pe mireasă. Pe mireasă binecuvintează. Deci diavolul când l-a ucis pe Abel, l-a ucis pentru că nu-i plăcea, pentru că el urma pe Dumnezeu. Ce face acum diavolul? La fel, urmărește pe femeie să ucidă. Atunci, versetul 15. Atunci șarpele aruncat din gura apă ca un râu după femeie ca să ia râul. Dar pământul a dat ajutor femeii, pământul și-a deschis gura și a înghițit râul pe care balaurul aruncase din pângură. Pe care l-a aruncat în gură. Deci diavolul era mâniat pe femeie pentru că pentru că ea îi reprezintă mireasa care urmează pe Dumnezeu.
Ci piace un posto dove non fanno spaghetti? Non siamo venuti per quel motivo. Siamo venuti perché siamo stati quello è vorto deserto.
Dar vedem în Apocalipsa 12 cu 17 spune că și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au mărturia lui Isus. Cine sunt aceștia? Hai să vedem. Deci diavolul era mâniat pe femeie și încerca să facă război cu ea. Diavolul știe că suntem aici într-un refugiu în America Latina și vrea să ne distrugă și pe noi, dar nu poate pentru că Dumnezeu ne protejează. Și faptul că noi, pe noi nu ne poate ajunge pentru că suntem, avem o biserică în casă. Așa că vedem cine este această rămășiță cu care pe care diavolul s-a dus să facă război cu ea. Spune că păzește poruncile lui Dumnezeu și ține mărturia lui Isus. Cine sunt aceștia? Sunt biserica. Cine ține mărturia lui Isus? Biserica adormită, biserica Laodiceea, care este adormită în biserică, care stă jos și mănâncă numai bunătăți și nu se gândește la oițele pierdute. Sunt cu jumătate de inimă. Fecioare fără un de lemn. Aceștia reprezintă la rămășița femeii pe care diavolul s-a dus să facă război cu ea. Rămășița seminției ei. Această rămășiță a femeii pe care diavolul s-a dus să facă război cu ea sunt ca și un pic ca și Esau care și-a vândut dreptul de întâi născut pentru o supă de linte. Creștini sunt prigoniți în toată lumea, în fiecare zi. În timp ce alții cântă la vioară, în timpul în biserică, ținând un serviciu lui Dumnezeu, creștini sunt uciși de către islamici în multe țări din lume. Vor veni când vor fi ei prigoniți și va zice, mulți creștini vor zice, unde este Isus care păstorul meu îmi spunea, nu-ți face probleme, că vei fi protejat. Unde va fi atunci? Și când vor vedea că răpirea nu a fost înainte de necazul cel mare, ci după, mulți dintre ei vor întreba pe păstori, unde este acel Iisus pe care tu nu l-ai predicat? Unde este răpirea despre care tu ne-ai spus? Pentru că mulți dintre ei sunt înșelați. Sunt păstori care zic, puteți să luați marca de la puteți să luați marca diavolului fără nicio problemă după ce vă pocăiți și totul va fi bine. Sunt păstori din ăștia care predic așa ceva pe internet. Mulți zic, luați numărul fiarei, acești păstori zic, luați numărul fiarei că după aceea vă puteți liniștit pocăiți, vă pocăiți și nu va fi nicio problemă. Dar eu vă spun, Joseph, vă spun, nu luați numărul fiarei. Nu luați numărul fiarei pentru că nu vă puteți după aceea pocăi, așa cum spune în Apocalipsa 14 cu 9 la 13. Nu vă veți putea pocăi. Așa că acest păstor care spune acest lucru este un păstor fals. John MacArthur este numele lui pe internet, spune niște minciuni, că spune luați numărul fiarei fără nicio problemă, după aceea vă pocăiți și nicio problemă, mergeți în rai. Sunt toate minciuni. Nu, Dumnezeu spune nu luați numărul fiarei. Așa că femeia fuge în pustie,
Apocalipsa 13, 7.
Să citim Apocalipsa 13 cu 7. Și el zicea cu glas tare, i s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Și i s-a dat autoritate peste orice seminție, peste orice popor, peste orice limbă și peste orice neam. Apocalipsa 13 cu 7.
Riceve autoritatea da chi? Diavolo. Ma chi gli ha dato al diavolo? Dio.
Cine i-a dat autoritatea la diavol? Dumnezeu i-a dat autoritatea la diavol pentru ca să pedepsească biserica adormită. Creștinii adormiți.
Principe la bacio tutti i giorni, ma questa risponde.
Pentru prima dată, zice Angela, văd, realizez povestea, întâmplarea aceasta între Avram și Lot. Pentru prima dată înțeleg întâmplarea dintre Lot și Avram legată în legătură cu timpul de sfârșit pe care trăim noi. Niciodată nu l-am înțeles așa din punctul acesta de vedere. Așa cum Lot a fost recunoscut de către sodomiți, a avut succes în lume, așa sunt creștinii de astăzi, care vor să fie recunoscuți în lume, recunoscuți ca și biserică și mai departe, și nu sunt prigoniți de către nimeni. Dar în timpul de sfârșit, când vine Anticristul, ce se va întâmpla lui Lot și creștinilor care reprezintă, ca și creștinilor astăzi care sunt ca și Lot? Lot a participat la pedeapsa pe care sodomiții au avut-o, și mulți creștini astăzi vor primi pedeapsa pe care lumea o va primi, lumea care nu este creștină. Mulți creștini sunt ca și Lot, care nu vor să iasă din Sodoma, nu vor să iasă din lume. Așa sunt unii creștini astăzi. Dacă mergem înainte puțin și vedem că paralelul dintre Lot și Avram continuă chiar și astăzi. Practic, când Lot vedem că o reprezentare foarte frumoasă, când Lot este luat din Avram mijlocește pentru el și Dumnezeu îl ia afară de mână din Sodoma, asta un pic reprezintă cum ar fi răpirea bisericii. Focul care cade peste Sodoma și distruge este un pic, aduce un pic cu ca și Armagedonul. El se duce după aceea într-o grotă, într-o peșteră unde locuiește cu fiicele lui, dar vedem că el deja a pierdut totul acolo. Numai toate bocățiile pe care le avea le-a pierdut. Lot se duce din nenorocire în nenorocire pentru că reprezintă ca și biserica de astăzi care este căldicea și care se duce din nenorocire în nenorocire și pierde binecuvântări pe care Dumnezeu vrea să îi le dea, dar pentru că este neascultătoare nu poate să le primească. Și practic biserica căldicea de astăzi, creștinii căldicei, biserica Laodiceea, sunt renunță la binecuvântare pe care Dumnezeu le vrea să le dea, așa cum Esau a renunțat la dreptul de întâi născut pentru o supă de linte, pentru puțină bucurie de lumea aceasta. În loc să meargă să vorbească despre Iisus, să facă vindecări, să predice Evanghelia, să dea mântuirea celor pierduți, ei stau într-o bancă, în biserică, aleluia, aleluia, dând slavă lui Dumnezeu, glorie lui Dumnezeu, ascultând un cântec și o predică, și asta este tot serviciul pe care îl fac ei pentru Dumnezeu. un creștin normal, un creștin adevărat, un creștin cu toată inima, și chiar și cu slujba pe care are în lume, ar trebui să dea slavă lui Dumnezeu prin slujba lui, să meargă să evangelizeze, slujba, banii și care câștigă, să investească în evangelizare. Asta este, acesta este un creștin adevărat cu toată inima. Acesta este creștinul care este mireasă, face parte din mireasa lui Hristos. Chiar dacă suntem creștini ca și Lot, adormiți într-o biserică și așa mai departe, cu jumătate de inimă, totuși avem timp să ne pocăim acum, dacă ascultăm mesajul acesta, să ne pocăim și să spunem: nu, eu nu vreau să fiu ca Lot, vreau să fiu ca Avram, vreau să am binecuvântările lui Avram, vreau să fiu ca și mireasa lui Hristos, să încep să ascult. Din păcate, spune fratele Iosif, mulți creștini și-au pierdut gustul. Este casarea care și-a pierdut gustul. Și cum va căpăta gustul dacă și-l-a pierdut odată? Sarea care își pierde gustul nu este bun nici măcar pentru gunoi, spune Iisus. Asta vorbește despre persoane. Practic, cu ce îngrășământ folosești tu pentru pământ? Este balega, gunoiul care îl pui în pământ. Așa că creștinii care își pierd gustul sunt ca și sarea care își pierde gustul și nu este bună nici măcar pentru gunoi. Vă dați seama? Să umblem în smerenie. Persoanele au nevoie de profeții care sunt cum să iasă din capcanele diavolului, cum să iasă din infern, cum să iasă din probleme. Tu când ai cuvântul lui Dumnezeu, spune fratele Iosif, când tu dai cuvântul lui Iisus, tu dai viață și așa mai departe. Omul poate că trece printr-o problemă, spune: oh, Dumnezeu nu mă iubește, oh, de așa. Tu trebuie să-i spui, să-l asiguri că Iisus îl iubește. O persoană care vrea să se suicide și așa mai departe nu are nevoie de un mesaj de la Apocalipsă, un mesaj despre timpul de sfârșit. Are nevoie de o încurajare, să știe că Iisus îl iubește. Dora spune, vorbind despre drepturi și mai departe și despre istoria dintre Lot și Avram, Pavel spune în Biblie: supuneți-vă unii altora. Dacă eu mă duc la evanghelizare cu un frate sau cu o soră și unul trebuie să se supună celuilalt, nu poate să spună: eu mă duc la dreapta și tu la stânga. Trebuie să mergem împreună, în unitate. Și îmi vine minte istoria de la două capre care mergeau pe o cale împreună. Două capre se mergeau, urcau pe munte. Una era așa ca o prăpastie. Erau doi țapi, de fapt. Și unul cobora și celălalt urca. Și atunci zicem, era o cale foarte, foarte îngustă. Niciunul nu putea să treacă doi, unul pe lângă altul. Așa că un om care era aproape s-a văzut că un țap s-a îngenunchiat și s-a lăsat jos, celălalt a urcat peste el și a trecut de cealaltă parte de el. Și practic unul s-a supus celuilalt. Și pentru omul care l-a văzut acest lucru, a fost o învățătură mare. Așa că și pentru noi, dragi frați și surori, să fie această întâmplare dintre cei doi țapi care s-au întâlnit pe o cale foarte îngustă și în jos, într-o parte era prăpastie, în cealaltă o altă prăpastie, și-o dat seama că să ne dăm seama că este necesar să fie învățătură pentru noi, că este necesar să ne smerim și să ne supunem unii altora. Și asta a fost și învățătura care avem între Lot și Avram. Lot trebuia să se supună lui Avram, dar nu a făcut-o. În final s-au despărțit și el și-a ales partea cea mai bună, cea mai frumoasă. Și-a dus la bogățiile Sodomei, s-a uitat către bogățiile Sodomei. În schimb, Avram nu. Avram a căutat binecuvântarea lui Dumnezeu. Și după ce Lot a fost scos afară, a sfârșit trăind într-o peșteră, după ce a pierdut totul. A pierdut, el căuta comoditatea Sodomei, mâncăruri gustoase, probabil se uită la televizor, nu era televizor atunci, dar probabil că mulți creștini astăzi o fac la fel, un pic ca și Lot, căutând comoditatea lumii acesteia, în loc să caute sacrificiul care Iisus l-a făcut și l-a dat ca exemplu. Așa că toată această întâmplare între Lot și Avram este totul profetic, practic reprezentând bisericile din ziua de astăzi, care una este Laodiceea, creștinii din ziua de astăzi care sunt ori Laodiceea, ori Filadelfia. Așa că, fraților, să vedem cine suntem noi. Și reprezentarea foarte frumoasă, faptul că Dumnezeu l-a scos pe Lot din Sodoma, aceasta reprezintă un pic ca și răpirea, arată un pic ca și răpirea, iar când focul din cer a distrus Sodoma, care a venit de la Dumnezeu și s-a coborât din cer să distrugă Sodoma, reprezintă un pic Armagedonul, distrugerea lumii diavolului și lucrarea lui. Nu trebuie să fim ca și martorii lui Jehova, care trebuie să îi zic, trebuie să te rogi cu atâtea persoane, trebuie să faci atâta evanghelizare astăzi, atâtea ore de asta. Nu, trebuie să faci așa în modul în care tu poți, dar să o faci din inimă și să faci în modul corect așa cum Iisus a făcut-o. Nu într-un mod religios, nou, ca și un exemplu de o religie sau alta, ci ca și exemplu pe care Iisus ne l-a dat. Dumnezeu ne înțelege. Ne înțelege dacă tu trebuie să schimbi serviciu și mai departe și poate nu ai timp, te va înțelege, nicio problemă. Dar când odată ce te-ai stabilit cu serviciu și așa mai departe, ai un loc de muncă, atunci ar trebui să o facem, dacă putem să avem timp. De exemplu, Lot spune Biblia că în primul Petru, în epistola lui Petru, spune că el era un om neprihănit, dar spune că era un suflet care a fost tormentat, neliniștit. De exemplu, în epistola lui Petru, a doua epistola lui Petru, capitolul 2, versetul 7, și zice, și a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de purtarea destrăbălată acestor nelegiuiți. Căci bărbatul acesta, versetul 8, căci bărbatul acesta neprihănit care locuia printre ei, își chinuia în toate zilele sufletului cel drept, din cauza celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. Pentru ce a stat Lot acolo? Pentru ce a stat el ca să vadă, să-și chinuiască sufletul? Pentru că, probabil că îi plăcea. Angela întreabă, frate Joseph, ai exemple în Biblie, în Noul Testament, dintre, așa cum este exemplu de Lot și Avram? Iar fratele Joseph spune, să citim în Matei 19, Matei 19, 16, 17, și 18. Și iată, s-a apropiat de Iisus un om și a zis învățătorului, ce bine să fac ca să am viață veșnică. Deci Iisus i-a spus, de ce mă întrebi? Ce bine? Bine este unul singur. Dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Care i-a zis el? Și Iisus i-a zis să nu ucizi, să nu comiți adulter, să nu furi, să nu faci mărturii mincinoase, cu alte cuvinte. cu alte cuvinte, poruncile lui Moise. Și spune, dar toate aceste lucruri le-am păstrat din tinerețea mea. Ce mai lipsește? Și Iisus zice, dacă vrei să fii desăvârșit, vinde tot ce ai, du-te, vinde ce ai, de la săraci și vei avea o comoră în cer, apoi vino și urmează-mă. Vedem că aici zice, dacă vrei să fii perfect ca și Avram, practic, Iisus zicea, dacă vrei să ai viață veșnică, păstrează, ține poruncile lui Moises, lui Moise. Dar dacă vrei să fii desăvârșit, cu alte cuvinte, mireasă, ca și Avram, atunci zice, vinde tot ce ai și de la săraci și urmează-mă pe mine. Noi știm că chiar dacă se urma legea lui Moise, oamenii în Vechiul Testament știau că un Mesia trebuie să vină. Și cum se salvau ei? Prin faptul că credeau în acest Mântuitor care trebuia să vină. Practic, Iov spunea într-una dintre capitolele lui, spunea că eu știu că Mântuitorul meu trăiește.
Deci,
practic, oamenii se salvau în Vechiul Testament prin faptul că credeau că un Mântuitor va veni, știau că un Mesia trebuie să vină și trebuia să sacrifice animale și așa mai departe, să țină legea. Dar aici Iisus zice, dacă vrei să fii desăvârșit, este un pas mult mai mare. Nu numai să crezi în Mântuitorul, dar să-L și urmezi, să dai totul pentru El. Și asta întreabă, cum poți să am viață veșnică, tânărul bogat? Iisus zice, dacă vrei să ai viață veșnică, ține poruncile. Ține poruncile lui Moises și așa vei avea viață veșnică. Mântuirea sună și viața veșnică este altă lucru. Adam și Eva aveau viață veșnică condiționată. Aveau o viață veșnică condiționată. Dacă nu mâncau din fructul oprit, trăiau. Dar Iisus vine și viața veșnică devine mântuire. Cum spune că nu mai aparținem la noi înșine, ci am fost cumpărați cu un preț, cum zice în Corinteni, în Epistola către Corinteni. Deci, practic, mântuirea nu ne aparține nouă, aparține lui Iisus. Iisus ne-a dat-o. Așa că asta este diferența între viață veșnică și mântuire. De ce întreabă, ce să fac ca să am viață veșnică? Cine ține poruncile? Spune poruncile, citează acolo niște porunci. Cinstește pe tatăl tău și mama ta, nu fura, nu ucide. Așa că tânărul acesta bogat face o întrebare, îi pune o întrebare extraordinară lui Iisus, care nu se găsește în celelalte evanghelii. Asta, chiar dacă în Marcu 10 vedem și acolo apare parabola despre tânărul bogat, dar lipsește cuvântul acesta aici, cum zice, dacă vrei să fii desăvârșit. Acest lucru lipsește în cealaltă evanghelie. Deci aici este mult mai clar în Matei 19, versetul 21. Zice, dacă vrei să fii desăvârșit, du-te, vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Deci desăvârșirea noastră, perfecțiunea, vine prin faptul că părăsim totul ca și cei 12 ucenici și îl urmează pe Iisus cu toată inima, toată viața lor. Versetul 22. Iisus a zis ucenicilor săi, adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Pardon, versetul 22. Dar tânărul, auzind cuvântul acesta, a plecat întristat pentru că avea multe avuții. Deci ce putem face este să, dacă ai credința aceasta, să părăsești totul și să urmezi pe Iisus, fă. Dacă nu, poți să-ți ai o slujbă, dar măcar slujba aceea să o folosești pentru a predica Evanghelia. Cu alte cuvinte, banii care câștigi, investește-i în suflete pierdute, suflete mântuite. Vedem că chiar și Pavel pentru un timp a lucrat, a fost nevoie să lucreze, a făcut corturi. Vedem asta în Faptele Apostolilor. Mi se pare că în capitolul 18 vedem cum Pavel construia corturi pentru un timp. Dar după ce a venit Timotei la el a părăsit totul și și-a dedicat complet în a predica Evanghelia. Așa că trebuie să fim un pic ca și Pavel, ca și apostolii care au părăsit totul, pardon, și și-au dat viața pentru, și-au dedicat viața ca să predice Evanghelia. Trebuie să fim ca și Iisus.
Contaminerà nel mio monte santo niente altro che depletare l'ozono.
Se ne întoarcem la Matei 19.
Allora, questo gli fa la domanda earth shaking.
Acest om îi pune o întrebare lui Iisus, o întrebare cutremurătoare.
E Gesù dice: "No, qui adesso."
Și Iisus zice: acum stăm la vorbă. Dacă tu vrei să fii perfect, desăvârșit, cu alte cuvinte, cu toată inima, cu alte cuvinte, soția lui Hristos, ce este perfect în împărăția cerurilor este mireasa lui Hristos.
Perché quelli sono delle catene attaccate ai piedi. Ah, dice, se ne andò rattristato perché aveva molti beni.
Dar trânul acesta, după ce Iisus i-a spus, dacă vrei să vii, desăvârșit, părăsește totul și vinde totul la săraci, el a plecat întristat. Iisus știa că în inima lui el nu era gata să facă acest lucru și ne-a dat un exemplu care diferența între mireasă și cei care lasă totul. Totul depinde de dragostea noastră.
Per il mondo come Abramo a svolazzare in giro predicare l'evangelo come dicevi di Gesù. Devi pagare l'affitto, devi pagare l'ICI, pagare la tufera.
Oamenii zic, astăzi nu este posibil acest lucru, să părăsești totul cum a părăsit Iisus, cum a părăsit Avram și a plecat într-o țară pe care nu cunoștea unde este. Astăzi oamenii spun: "Nu, eu trebuie să plătesc chiria, trebuie să plătesc cheltuielile, trebuie să plătesc una și alta." Toți au o scuză.
30.000 euro di prendere tetto che loro non c'hanno neanche capito.
Că trebuie să mi repară acoperișul. Regala, și toți au o scuză.
Regalala, non puoi venderla,
regala. Ca să nu urmeze pe Iisus.
E così stare e poi
dar dacă acest lucru este o piedică pentru tine, ce doar dă, vinde casa aia, o dă cuiva ca și dar. Și du-te și predică Evanghelia. Pune toată inima în acest lucru, în împărăția cerurilor, pentru împărăția cerurilor. Eu m-am ascultat o istorie care o persoană care zice: eu m-am săturat să plătesc atâtea cheltuieli, să plătesc una și alta, așa că mi-am vândut casa și mi-am cumpărat un camper. Un camper cu care să călătoresc și să predic Evanghelia. Așa că, auzind această mărturie de la sora aceasta care a făcut acest lucru, a fost ca pentru mine un exemplu. Așa că Domnul să binecuvinteze. Avea un apartament frumos în Milano. Aceasta a vândut totul și a cumpărat un camper.
Dice, in vacanza tutti i giorni.
Și se ducea.
Capito? Basta, è finito.
Se ducea să predice Evanghelia.
Perché è meglio una roulotte o un camper?
Pentru ce este mai bine să
sulle ruote, te la sposti.
Pentru ce e mai bine un camper decât o casă? Pentru că este o casă pe roate. Când vine o prigonire, tu te poți muta. Dar dacă ai o casă, ce faci cu ea? Poate că vrei să o vinzi și nu găsești cumpărători. Sau poate prețurile pieței scad și îți vine greu să o vinzi pentru un preț de nimica. Este ca și o bilă de fier legată cu un lanț de piciorul tău.
Va bene? Vai in un paesotto, coltiva patate, impara a vivere come Giovanni Battista,
Deci unde am ajuns? Matei 19. Dacă vrei să, Iisus zice, dacă vrei să fii perfect, vinde totul de la săraci și vei avea o comoară în bancă? Într-o bancă? Nu, zice. Vei avea o comoară nu într-o bancă, în cer. În cer. Slavă Domnului! Deci asta este...
Va bine?
Asta este mireasa, cea care dă totul pentru Iisus. Dar în schimb, acest tânăr bogat reprezintă de fapt un pic, aduce un pic ca și Lot, îl reprezintă pe Lot, care s-a uitat la lucrurile materiale.
Incredibil ce sta dicendo Gesù.
Și Iisus zice, adevărat, adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Cu alte cuvinte, Iisus spune, hei, sunt o grămadă de oameni bogați în biserici, care nu le pasă de nimica. Trăiesc într-o viață comodă, o viață comodă pe care nu o dedică lui Iisus complet. Să duc o zi la săptămână la biserică și pentru ei asta este tot serviciul pe care îl fac pentru Dumnezeu. Dar acești creștini nu sunt cei creștini adevărați, sunt creștini adormiți, sunt la Odiseea, creștinii care vor fi vărsați din gura lui Iisus. Versetul 24 în Matei 19. Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii când au auzit lucrul acesta au rămas uimiți de tot și au zis, cine poate atunci să fie mântuit? Iisus s-a uitat la ei și le-a zis, la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate sunt cu putință. 27, versetul 27 spune, atunci Petru, răspunzând, i-a zis, iată, noi am lăsat toate și te-am urmat. Ce vom avea noi? Și Iisus le-a răspuns, adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la reînnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți sta și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau soție, sau copii, sau pământuri pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viață veșnică. Și am citit de la 24 până la 29, versetele de la 24 până la 29.
Quindi se Giuda si fosse pentito, anche lui entrò. Invece no, Gesù disse di lui era meglio che non fosse nato.
Așa că putem să fim, atenție, dragi frați, că putem să fim ca și cei 12, cu toată inima, ca și Avram, ori ca și Lot și ca și Iuda, care s-au întors înapoi și s-au întors în Sodoma, s-au întors în lume și au continuat să trăiască într-o comoditate creștină ca și Lot. Dar să fim atenți că această alegere a multor creștini de a trăi ca și Lot este de fapt supa de linte pentru care și-a vândut Esau dreptul de întâi născut și a dat dreptul de întâi născut. Pentru că drepturile celui întâi născut este un lucru care venea de la Dumnezeu, era o binecuvântare. El a dat-o pentru nimica. Astăzi oamenii zic, eu nu sunt chemat să predic Evanghelia, eu sunt chemat să murmur, să nu mă supun, să fiu un ascultător. Când eu nu sunt de acord cu tine, frate, ori domnule pastor, eu sunt liber și mă duc unde vreau. Acesta este creștinismul, majoritatea creștinismului de astăzi. Trăiesc o viață comodă, murmură în biserici și nu sunt dedicați. Toți spun, avem drepturi. Dar îndatoriri, astea nu zice nimeni că le avem. Dar Iisus spune către cei fideli, veți sta pe 12 scaune de domnie și veți judeca. Veți judeca poporul meu, Israel. Acum întrebarea mea este, sunt în 12 locuri, 12 tronuri în cer? Haideți să nu glumim. Avem un Dumnezeu mare care are locuri pentru noi toți. Doar să ne dăm inima Lui. Acest Dumnezeu pe care l-avem noi și-a dat viața pentru noi, a venit și a murit în locul nostru. Și le spune la celor 12, nu vă mai numesc slujitorii mei, nu vă numesc robi, ci vă numesc prieteni. Evanghelia de Ioan 15. Așa că eu vă întreb, frați catolici și frați evanghelici, vreți să fiți slujitori al lui Iisus Hristos, robi al lui Iisus Hristos sau prieteni? Iuda a zis, prea mult lucru aici de făcut. Mai ușor e să mă duc să câștig vreo 30 de monede de argint. Dacă doar îl trădesc pe Iisus. Așa că trebuie să ne punem întrebarea, suntem robii lui Iisus ori prietenii lui Iisus? Dacă tu intri într-o... Dacă tu intri într-o biserică și spui că te consideri, eu sunt creștinul perfect, pastorul se va uita puțin la tine, ops, nu cumva tipul ăsta este un pic New Age, nu este cumva el înșelător? Pentru că nu prin cuvinte cunoști pe cineva, ci prin fapte. Faptele care le face, nu pentru că el se spune, eu sunt bun. Deci acest parabola tânărului, pilda tânărului bogat, este un exemplu din Noul Testament, un exemplu sau o paralelă a lui Lot și Avram. Astăzi creștinii stau acolo și încep să cânte, să se ridică. Nu fac altceva decât să asculte un ritual și o tradiție, să urmeze o tradiție și un ritual în biserică. Dar unde sunt creștinii adevărați care ies afară și se duc și evanghelizează pe cei pierduți? Deci Avram este cel care reprezintă pe creștinii, fecioarele cu un de lemn, mireasa lui Hristos. Trebuie să facem tot posibilul ca să devenim ca și Avram. Hai să citim Matei 13 cu 1. În aceeași zi, Iisus a ieșit din casă și stătea lângă mare. Mulțime de oameni s-au strâns la el, așa că a trebuit să se suie și să stea într-o corabie, iar toată mulțimea stătea pe țărm. El s-a suit în corabie ca să se protejeze, ca să poată să fie ca un fel de amvon acolo, să spunem, ca oamenii să nu îmbuzească, să nu se împingă. Așa că o barcă i-a fost de folos acolo. Versetul 3. El le-a vorbit despre multe lucruri în pildă și le-a zis, iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, unele semințe au căzut lângă drum și au venit păsările și le-au mâncat. Altele au căzut pe locuri stâncoase, unde n-aveau pământ mult. Au răsărit îndată, pentru că n-au găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-au veșterjit. Și pentru că n-aveau rădăcini, s-au uscat. Versetul 7. Și altele au căzut între spini. Spinii au crescut și le-au înăbușit. Și altele au căzut în pământ bun. Au dat roadă. Au dat roadă, un grăun i-a dat 100, altul 60 și altul 30. Cine are urechi de auzit, să audă. Versetul 9 și 10. Cine are urechi de auzit, să audă. Pardon, 10 și 11. Ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis, de ce le vorbești în pilde? Și răspunzându-le, el a zis, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. De ce nu le-a fost dat? Pentru că nu aveau inima deschisă. Iisus vorbea în pilde, așa cum sunt alți astăzi codul, în coduri. De fapt, astăzi vorbești cu mulți creștini și păstori și preoți care spun, a, Apocalipsa nici nu o atingem, pentru că este toată scrisă în coduri și nu se înțelege nimica. Dar ei nu aveau inima deschisă. Și acum vedem cum Iisus interpretează pilda. În versetul 15, versetul 18, ascultați-și pilda semănătorului. Când un om aude cuvântul împărăției și nu-l înțelege, cel rău vine și răpește ce a semănat în inima lui. Aceasta este ce s-a semănat lângă drum. Cea care a fost semănată în locuri stâncoase este cel care aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcini în sine, cine este numai pentru un timp și cum vine unecasă o prigonire din cauza cuvântului, îndată se împiedică. Cea care a fost semănată între spini este cel care aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea apucăților înăbușă acest cuvânt și ajunge neroditor. Dar cea care a fost semănată în pământ bun este cel care aude cuvântul și îl înțelege. El aduce roadă și produce unul 100, altul 60, altul 30. În versetul 16 Iisus zice, dar ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud. Slavă Domnului! Cum aplicăm acest lucru la biserica de astăzi? Creștinul este de obicei este cel care este sămânța care cade în pământ bun, care primește cuvântul. Dar este deciderea noastră dacă în timpul prigonirii ne vom împiedica de cuvânt, ne vom lepăda sau nu. Suntem noi cei care alegem să fie sămânța să cadă între spini sau sămânța să cadă în pământ bun sau sămânța să cadă în locuri stâncoase sau lângă drum. Suntem noi care decidem. Inima noastră va decide dacă primește și lasă ca sămânța să facă roadă. Dar dacă ne gândim la, suntem cei care, acei creștini care ne gândim la mașina noastră, la casă, la lucru, la servici, la toate alte lucruri și numai la Iisus nu. Suntem căldicei ca și la Odiseea. Cum Iisus spune în Apocalipsa 3:14, dacă facem parte din acești categorie de creștini, suntem la Odiseea. Alții spun, nu trebuie să susținem biserica, nu trebuie să, să dăm zeciuială, nimica. Nu, asta este doar în capul unora care nu vor să ajute, dar tu trebuie să ajuți biserica. Dacă ai o biserică care evangelizează, care predică cuvântul, ajută-o ca să poți să aduci mântuirea la sufletele pierdute. Și sunt frați și surori în biserici care alții au posibilități materiale și nu au poate două, trei case, două, trei mașini și nu vrea să împarte cu cel care nu are niciuna în biserică. Așa, acesta este un lucru rău. Este egoismul din inimile oamenilor. Și chiar și sămânța care a căzut în pământ bun, vedem că una dă 30, 60 sau 100%. Și aici vedem că este alegerea noastră, ca și creștini, cât vrem să dăm din inima noastră lui Iisus, cât, ce roadă vrem să dăm, ce procentaj vrem să dăm, 30%? 20%, 10%, 5%, 100%, 80%? Noi suntem cei care decidem. Toate aceste exemple ale lui Iisus au fost date simbolic, căci poate să fie 1%, totul depinde de noi. Mi-aduc aminte în Europa de Est, stăteam și evangelizam, mă duceam la spital și predicam Evanghelia acolo. Și erau unii care se uitau la mine pierduți, alții neinteresați, alții primeau cuvântul, așa că totul depindea de ei, de persoane. Psalmul 34, 34:12. Cine este omul care își dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Depărtează-te de rău și fă binele. Caută pacea și urmărește-o. Citim din nou versetul 12 din Psalmul 34. Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Dacă aș ști câte probleme am avut eu în viața mea și de câte ori mi-am dat cu capul de un perete sau altul. Cine vrea să meargă înapoi când eram imatur și așa mai departe, când eram un adolescent, ca să trec din nou prin același greșeli? Nu vreau. Acum mă bucur de Dumnezeu și mă bucur în Domnul, care îmi dă fericire și bucurie în inimă. Este alegerea noastră dacă vrem să devenim ca și Abraham, ca și Avram sau ca și Lot. Dacă avem inima deschisă ca să primim cuvântul, să lăsăm să ducă roadă, ori sau să fim ca și Lot, neascultători, să trăim comoditatea noastră, în comoditatea noastră, dar este alegerea noastră. Deci este alegerea noastră dacă vrem să fim mireasă sau nu. Mireasa s-a pregătit, spune. Mireasa s-a pregătit, spune în Apocalipsa 19:7. Cum s-a pregătit mireasa? Și-a pus veșminte albe, care înseamnă roadele curate ale sfinților. Deci, practic, trebuie să avem roade, fraților. Sunt faptele sfinte ale, faptele curate ale sfinților. Apocalipsa 22:11. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat să se întineze și mai departe. Cine este drept să trăiască și mai departe în dreptate. Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Deci Dumnezeu îți dă posibilitatea, îți dă alegerea. Dacă vrei să continui să fii întinat, întinează-te și mai departe. Dacă vrei să fii sfânt, sfințește-te mai departe. Dar este alegerea noastră. Cum a fost și Abel și Cain. Cain a vrut să avea invidie împotriva fratelui său. Dumnezeu nu l-a oprit. L-a lăsat să aleagă ce a vrut să aleagă și l-a ucis pe Abel. Așa că Dumnezeu nu ne oprește, ne lasă să facem alegeri în viața aceasta. Noi alegem bine sau rău. Alegem egoismul sau altruismul? Alegem dragostea sau alegem alegem ura? Totul depinde de noi. El s-a lăsat orbit de ură. Cain s-a lăsat robit de ură și de invidie împotriva fratelui său Abel. Trebuie să fim ca și Isus, care ne dă un exemplu cum să avem o relație cu Dumnezeu. Trebuie să stăm aproape de El. Isus spune în Marcu 1:35, pe când era încă întuneric, El s-a dus și s-a rugat într-un loc singur, unde nu mai era El cu Dumnezeu. Așa trebuie să urmăm și noi, să stăm aproape de Dumnezeu. Trebuie să avem această atitudine. Când mergem la Dumnezeu și dacă avem o problemă sau ceva și spunem, ok, Doamne, vindecă-mă, sunt bolnav, ori Doamne, am problema asta și te rog, scoate-mă din ea. Trebuie să fim determinați și gata să spunem, eu cred în Tine, Doamne, cred în Tine și nu voi lăsa ca diavolul să mă oprească din drumul meu către paradis, către rai. Trebuie să fac tot posibilul ca să trăiesc o viață așa cum Dumnezeu vrea. Așa că să nu lăsăm pe diavol să ne oprească cu nimica. Și atunci când mergem la Dumnezeu, să mergem cu o inimă deschisă, cu credință, în numele lui Isus. Deci concluzia despre Avram și Lot este alegerea noastră. Soția se pregătește, mireasa se pregătește. Nu este că tu ești obligat să fii la Odiseea sau Filadelfia. Este alegerea noastră. Este alegerea noastră. Noi alegem în numele lui Isus. Haideți să alegem corect, că Iisus ne iubește. Soldatul nu este obligat să fie erou. Deci leul moare odată. Cel care îndrăznește moare odată. Dar cel care este laș moare de multe ori. De câte ori este frică? Amin. Așa că, dragi frați, o să încheiem aici mesajul nostru de astăzi și vă mulțumim pentru atenția dumneavoastră. Vă rog să ne scrieți și Domnul să vă binecuvinteze. Vă iubim pe toți. Vă dăm o mare îmbrățișare în Isus și rămâneți în contact cu noi. Domnul să vă binecuvinteze, dragi frați. Amin.